ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐปรับตัวลดลงในวันอังคารนะครับหลังจากผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐแบบ10ปีเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีนะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงความกังวลต่อผลกำไรที่ลดลงของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนมีนาคมซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงสดใสนะครับแม้จะมีสัญญาณของการเติบโตที่ช้าลงบ้างก็ตามขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA อาจสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐมนตรีจากแคนาดาเม็กซิโกและของสหรัฐได้หารือกันในวันนี้เพื่อหาข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเม็กซิโกกำลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้และนั่นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ข้อตกลง NAFTA ลุล่วงเร็วขึ้นเช่นเดียวกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกอิเดฟองโซกัวฮาโดที่กำลังเร่งรัดให้เกิดการจัดทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่1กรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งของเม็กซิโกโดยรัฐมนตรีกัวฮาโดเน้นย้ำด้วยนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐและคาดว่าข้อตกลง NAFTA ฉบับใหม่จะสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งเรื่องนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทแฟชั่นระดับหรูหลายบริษัทเช่น Dior และ Chanel คือส่วนหนึ่งของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการผลิตสินค้าของบริษัทตัวเองตามรายงานการจัดทำดัชนีความโปร่งใสในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของบริษัทที่ปรึกษาแฟชั่นเรโวลูชั่นนะครับรายงานที่ชื่อว่า Fashion Transparency Index ระบุว่าบริษัทกีฬา Adidas และ Reebok อยู่ในอันดับ1ของบริษัทเสื้อผ้าที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดตามมาด้วย Puma และ H&M นะครับดัชนีดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โรงงานสิ่งทอขนาด8ชั้น Rana Plaza ถล่มในบังกลาเทศเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1,135 คนจุดประสงค์ของการจัดทำดัชนีชิ้นนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยและการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกนั่นเองนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอปติตี้จูชิงประกาศว่าได้เริ่มให้บริการในเมืองโทลูก้าในเม็กซิโกแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการขยายตลาดนอกเอเชียครั้งแรกของติตี้ในขณะที่กำลังเผชิญการแข่งขันในประเทศจีนเองจากบริษัทคู่แข่งก็คือเหมยต้วนเทียนผิงนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าบริการติตี้เอ็กซ์เพรสจะเผชิญการแข่งขันกับคู่แข่งสำคัญในตลาดอเมริกาใต้เช่นกันนั่นก็คือ Uber ซึ่งเป็นผู้นำตลาดแอปรถยนต์โดยสารในเม็กซิโกด้วยจำนวนผู้ใช้ราว7ล้านคนในกว่า36เมืองสำหรับการให้บริการในตลาดเม็กซิโกที่ซึ่งมักมีรายงานเรื่องการก่ออาชญากรรมนั้นติตี้เอ็กซ์เพรสได้เพิ่มฟังก์ชันด้านความปลอดภัยหลายอย่างสำหรับเจ้าของรถนะครับเช่นปุ่มฉุกเฉินที่เชื่อมผู้ขับขี่กับผู้โดยสารกับตำรวจในท้องที่รวมทั้งระบบติดตามและการแชร์ข้อมูลเส้นทางให้กับเพื่อนหรือครอบครัวของผู้โดยสารได้รับรู้ขณะใช้บริการด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในจีนรับปากว่าจะจัดการกับปัญหาความโน้มเอียงทางเพศในการรับพนักงานหลังจากมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งร้องเรียนว่าบริษัทเหล่านั้นมักจะชอบรับพนักงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและบางครั้งยังลงประกาศรับสมัครงานโดยจูงใจว่าจะได้เพื่อนร่วมงานเป็นพนักงานสาวสวยหากทำงานที่นั่นนะครับรายงานของ Human Rights Watchระบุว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งรวมถึงอาลีบาบาไปตู้และเทนเซนคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่เลือกปฏิบัติทางเพศในประกาศรับสมัครงานโดยมุ่งไปที่พนักงานผู้ชายมากกว่านะครับ Human Rights Watch ระบุว่า1ใน5ของประกาศรับสมัครงานของบริษัทเทคโนโลยีจีนมีผู้ชายเป็นศูนย์กลางหรือเน้นไปที่ผู้ชายเพียงเพศเดียวนะครับทางบริษัทเทนเซนเจ้าของแอป WeChat มีแถลงการขอโทษ หลังรายงานของ Human Rights Watch เปิดเผยออกมาขณะที่อาลีบาบารับปากนะครับว่าจะตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน